እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ አብሄር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን አዚኹም እተፈተኹም ፍቁራት ሰማዕቲ ሰናይ ፍቃድ ግዜ አብሄር ኮይን ድማ በዚ ምሸት እዚ ናይ ግዜ አብሄር ቃል ምእንቲ ክንሰምዕ ሓሳብ ግዜ አብሄር ድማ ምእንቲ ክንረክብ ሕጅውን አብ ዙርያ ማዓዲ ጎይታ ክንራኸብ ግዜ አብሄር አኽኢሉና ኣሎ ስም ግዜ አብሄር ብሩኽ ይኹን። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ካልኣይ መጽሓፍ ነገስ ብናይ ሰሎሞን ንግስና ጀሚርና ብናይ ኣከኣብ ንግስና ከም ዝወዳእና ዝፍለጥ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ካልኣይ መጽሓፍ ነገስቲ ኢና ክንቅጽል። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ነገስት ናይ ኤልያስ ኣገልግሎት ተዛዚሙ ናይ ኤልሳ ኣገልግሎት ክቕጽል እግዚኣብሔር ይመስገን። እስከ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና በዛ ትስዕብ መዝሙር ስጋ
ዝግደስ ዝጽውር ጾርካ እስኪ ተዛረ ንመድረኸብካ ከባይ ዘሓየሽ ዝናበየካ ካብ ማስር ሞት ኃጢአት ዝፈትሓካ
and
ግብረኻ ካብ ሰማይ ኪዘምር ይቕረኽብለልካ ሓቢሳ ኽትህብ ክፍውስ ምድርኻ
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንዘማራይ ሐውና ድማ ኣብቲ ዘለዎ እግዚአብሔር ይባረኽ። ንጸሊ። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ኣነን ሰማዕትን ክብሪ ንዓኻ ነምጸልካ ኣሎና፣ ምስጋና ንዓኻ ንህበካ ኣሎና፣ ኣምልኾ ንዓኻ ንህበካ ኣሎና። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ክንተኣኻኸብ ካብ ኣፍካ ድማኒ ሕጊ ክወፀልና ስርዓትካ ክትምህረና ቃልካ እግዚኣብሔር ክተፍልጠና ፍቓድካ እግዚኣብሔር ክትምህረና ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ከይሰልክኻ ትምዕደና ስለ ዘለኻ ነቲ ድምዕደኒ ኣምላኽ ይባረኾ ተባሃለ ከም ተጻሕፈ ኣቦ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ነምጸልካ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ድማ ብቓልካ ክትዛረበና ፍቓድካ ክተፍልጠና ምኽርኻ ድማ እግዚኣብሔር ክትውስኸና እንጽልይ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ኣብ ቅድሜኻ ዝገበርናይ ኣበሳ ዂሉ እይቕረ ኽትብለና ብሓድሽ ሕይወት በቲ ብክርስቶስ ዝረኸብናዮ ሓድሽ መንነት እግዚኣብሔር ኣብዛ ዘመን ግሽነትና ኣመስጊናካ ኣምሊኽናካ ኣኽቢርናካ ክንሓልፍ ክድግፈና ንጽልይ ኣሎና። እወ ኣነ ሓረኸኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን ክትከዱን ፍረ ኽትፈርዩን ፍሬኹም ድማ ነባሪ ክኸውን ነቦ ብስመይ ዝለመንኩምሞ ድማ ምእንቲ ክህበኩም ነዚ መደብኩኹም ኢልካ መደብ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ዝነገርካና ጐይታ ኣቦ ከምቲ ጐይታ ዝመደበልናን ከምቲ ጐይታ ዝጸውዓናን ኰይንና ከንመላለስ ጥበብ ዘበለ ኸተብዛሓልና ንጽልይ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕል በል ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነቲ እንመሃሮ ትምህርቲ ብምግባር ክነምልኸካ ደግፈና ብሽም የሱስ ኣሜን። ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ ሓደ ቀንዲ ሓሳብ ኣምላኽ ንኤልያስ ሓዊ ካብ ሰማይ ኣውሪዱ ከም ዝተኸላኸለሉ ክንርኢ ኢና። ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 51 ከም ዝነግረና ኣሕዝያ ወዲ ኣክዓብ ኣብ እስራኤል ኣብ ሰማርያ ክነግሥ ከም ዝጀመረ እዩ። ስለዚ ካልኣይ ነገሥት ንጅምራ ኣብዚ ነጥብ እዚኡ ክኸውን እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ምናልባት ቀዳማይን ካልኣይን ነገሥት ኣብ ፍሉጥ ነጥቢ ዝተመቕለ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ ንግስነት ኣሕዝያ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ጀሚሩ ኣብ ካልኣይ ነገሥት እውን እዩ ዝውድእ። ኣብዛ ቀዳመይቲ ምዕራፍ ናይ ካልኣይ ነገሥት ኣሕዝያ ካብ ደርቢ ናይ ገጹ ከም ዝወደቐ እይነግረና። እስከ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ ሓደ ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ ብምንባብ ነዚ ምዕራፍ ንፈልሞ። ድሕሪ ሞት ኣክዓብ ድማ ሞዓብ ካብ እስራኤል ዓለወ። ኣሕዝያ ኸኣ ካብታ ኣብ ሰማርያ ዘላ ደርቢ ቤቱ ብዓይኒ ርግቢ ጸደፈሞ ሓመመ። ሽዑ ልኡኻት ሰዲዱ ኪዱ እሞ ካብዚ ሕማመይ ዝሓዊ እንተ ኾይነ ንበዓል ዜቡብ ኣምላኽ ዔቕሮን ሕቶተለይ በሎም ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ምዕራፍ ሓደ ካብ ሓደ ስጋብ ክልተ ኽነንብብ ከለና። ዝወደቐሉ ምኽንያት ምናልባት ሰኺሩ ነይሩ ይኸውን ይኽእል። እዚ ምናልባት ናተይ ግምት እዩ። ብኸመይ ከም ዝወደቐ ግን ብርጉጽ ንፈልጦ ነገር የብልናን። በዚህ ዝረኸቦ ሽግር ድማና በእግዚአብሔር ክንድ ዝሓተት ኤዛቤል ኣዲዩ ጽልዋ ስለ ዘገበረትሉ ንበዓል ዜቡብ ኣምላኽ ዕቕሮን ክሓትት እሊ ኢኹ እዚ ናይ ኣሕዝያ ንጣዖታት ምሕታት ድማ ብቐጥታ ንኣምላኽ ከም ምብዳህ እዩ ካብቲ ዝረኸቦ ሓደጋ ክሓውን ዘይክሓውን ንምፍላጥ እዩ ዝሓትት ዘሎ ግና ኸ መልኣኽ እግዚኣብሔር ንኤልያስ ትስቢታዊ ተንስእ ነቶም ልኡኻት ንጉሥ ሰማርያ ክትቀባበሎም ደይብ እሞ እቲ ንበዓል ዜቡብ ኣምላኽ ዕቕሮን ክትሓቱ ዝኸድኩምሲ ኣብ እስራኤል ዶ ኣምላኽ የልቦን እዩ ስለዚ ኸዓ ርግጽ ትመውት እምበር ካብቲ ደይብካዮ ዘለኻ ዓራት ኣይትወርድን ኢኻ ይብል ኣሎ እግዚኣብሔር በሎም ኢሉ ተዛረቦ ኤልያስ ከዓ ከደ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ቐዳማይ ምዕራፍ ካብ 3 ስጋብ 4 ክንርኢ ከሎና እዚ ሓደ ካብቲ መወዳእታ ኣገልግሎት ኤልያስ እዩ ነቶም ዝተላእኹ ኣብ መንገዲ ረኺቡ ድማ በዲህዎም ናይ ኣምላኽ ፍርዲ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እንታይ ከም ዝኾነ ነጊርዎም እቶም ልኡኻት ድማ ንኤልያስ ዝበሎም ነቲ ንጉሥ ነጊሮሞ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣምላኽ ንኤልያስ ከም ዝተኸላኸለሉ ቀጺልና ንርእዮ ክኸውን እዩ ንሱ ኸዓ እቲ ኽቀባበለኩም ደይቡስ እዚ ዘረባ እዚ እተዛረበኩም ሰብኣይ ከ ከመይ ዝበለ ይበሎም ንሳቶም ድማ ማቕ እተኸድነ ኣብ ሕቑኡ ኸዓኒ ፈልቂ እተዓጥቀ ሰብኣይ ይበልዎ እቲ ንጉሥ ድማ ንሱ ኤልያስ ትስቢታዊ እዩ በለ ይብለና ቀዳማይ ነገሥቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 7 ስጋብ 8 ክንርኢ ከሎና እዚ ጥቕሲ ኤልያስ ደጋዊ ምስሉ ከመይ ከም ዝኾነ ቁርብ ክንስእሎ ይሕግዘና እዩ እቲ ንጉሥ ከዓ ሓደ ሓለቓ 50 ምስቶም 50 ገይሩ ሰደደሉ ንሱ ድማ ናብኡ ደየበ እንሆ ኸዓ ንሱ ኣብ ርእሲ ኸረን ኰፍ ኢሉ ነበረ እሞ ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ እቲ ንጉሥ ውረድ ይብለካ ኣሎ በሎ ኤልያስ ድማ ነቲ ሓለቓ 50 ናይ ኣምላኽ ሰብ እንተ ኾይነስ ሓዊ ካብ ሰማይ ይውረድ ንኣኻ ነዞም 50ኻን ከዓ ይብላዕኩም ኢሉ መለሰሉ ሽዑ ሓዊ ካብ ሰማይ ወሪዱ ንኡ ነቶም 50ን በልዖም ይብለና ቀዳማይ ነገሥቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 9 ስጋብ 10 ክንርኢ ከሎና ኣሕዝያ ወዲ ኢዛቤል ከም ዝኾነ ኣይንረስዕ ኢዛቤል እታ ንኤልያስ ክትቀትሎ ዝፈተነት እያ ኤልያስ ናይቲ ግዜቲ ናይ ስምምዕ መድረኻት ንኡ ዘይበቅዕ መድረኻት እዩ ነይሩ ንሱ ጅግና ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ሎሚ ኣብ ርክባትና ምስ ኩሉ ሰብ ክንሰማማዕ እንኽእለሉ መንገዲኦም ዝምህሩና እዚ ግን መንገዲ ኣምላኽ ኣይኮነን ቤተ ክርስቲያን መራሕታን ምስ ዓለም ምስ ስምምዖም ዓለም ንቤተ ክርስቲያን ከም እትሰምዕ ኣይገብራን እዩ ብኣንጻሩ ዓለም ፍጹም ከም ዘይትሰምዕ ገይርዎ ኣሎ ንቤተ ክርስቲያን ሱቕ ኢላ ሕልፍ ትብላላ ንምንታይ ምኽንያቱ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ትኹል ቃል ኣምላኽ ክሳብ ዘይኣወጀት ዓለም ኣይክትሰምዕን እያ ምስ ዓለም ክህልዋ ዝግብኦ ርክብ ብቓል እግዚኣብሔር እዩ ክኸውን ዘለዎ ኤልያስ ርክቡ ብቓል እግዚኣብሔር እዩ ነይሩ በዚ ድማ ይሰምዕዎ ነይሮም ኣብቲ ቃል ኣዝዩ ተሪር መድገጽ ነይርዎ እቲ ንጉሥ እንደገና ካልኦት 50 ሊኢኹ ንኤልያስ ድማ ካብቲ በሪሕ ክወርድ ኣዚዝዎ እንተኾነ ግንዖምን ዝበላ ሓዊ ካብ ሰማይ ኣውሪዱሎም መሊሱ ድማ ሳልሳይ ሓለቓ 50 ምስ 50 ሰደደ እቲ ሳልሳይ ሓለቓ 50 ኸዓ ደየበ መጺኡ ድማ ኣብ ቅድሚ ኤልያስ ብቡርኩ ተንበርኪኹ ከምዚ ኢሉ ለመኖ ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ በጃኻ ነፍሰይን ነፍሳት እዞም 50 ገላውኻን ኣብ ቅድሚኻ ክቡራት ይኹና ኢሉ ከም ዝተዛረበ ኣብ ካልኣይ ነገሥቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 13 ነንብብ ኣሎና እዚ ሰብ እዚ ግን ምሕረት ሓቲቱ ኣምላኽ ድማ ምሕረት ገይሩሉ እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ ንኤልያስ ምስኡ ውረድ ኣብ ቅድሚ ኣይትፍራሕ ኢሉ ተዛረቦ ተስኡ ኸዓ ምስኡ ናብቲ ንጉሥ ወረደ ንኡ ድማ ተዛረቦ እቲ ንቤዓል ዜቡል ኣምላኽ ዕቕሮን ክትሓትት ልኡኻት ዝሰደድካስ ኣብ እስራኤል ዶ ነገሩ እተሓቶ ኣምላኽ የልቦን እዩ ስለዚ ርግጽ ትመውት እምበር ካብዚ ደይብካዮ ዘለኻ ዓራት ኣይትወርድን ኢኻ ይብላሉ እግዚኣብሔር ከም ዝበለ ኣብኡ ኣብ ቀዳማይ ነገሥቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 15 ስጋብ 16 ነንብብ ኣሎና ኤልያስ ብትብዓት ነቲ ኣምላኻዊ ፍርዲ ነጊርዎ ማለት እዩ ከምቲ ኤልያስ እተዛረቦ ቃል እግዚኣብሔር ድማ ሞተ ወዲ ኣይነበረን እሞ ኣብ ክንድኡ ዮራም ነገሰ እዚ ኸዓ ኣብ ካልአይቲ ዓመቱን ይወራም ወዲ ዮሳፋጥ ንጉስ ይሁዳ ኮነ። እቲ ዝተረፈ ኣሕዝያ ዝገበሮ ነገሩ ንሱ ኣብ መጽሓፍ ዛንታ ዘመን ነገስታት እስራኤል ዶ ተጻሒፉ ኣየሎን ይብለና። ካልኣይ ነገስት ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 17 ስጋብ 18 ክንርኢ ከለና እዚ ድማ ንዘርኢ ሓረግ ዑምርን ኣከኣብን ይውድኦ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ካልኣይ ነገስ ምዕራፍ 1 እዚ ሰማዕና ዩ ነይሩ። ካልኣይ ነገስ ምዕራፍ 2 ቀጺልና ክንርኢና። ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 2 ቀንዲ ሓሳብ ኤልያስ ከም ዝዓረገ። እዚ ምዕራፍ ናብ መደምደምታ ናይ ኤልያስ ሕይወቱን ኣገልግሎቱን እዩ ዘምጽአና። ብሰረገላ ሓዊ ድማ ናብ ሰማይ ዓሪጉ። ስለዚ ኣብ ክንድኡ ናብዚ ቦታ እዚ ኤልሳዕ መጺኡ። እቲ ምዕራፍ ዝዓጹ ድማ በቶም ስርዓት ዘይብሎም ህፃናት በቲ ዝገበርዎ ድቢ መጺኡ ከጥቃዖም ከሎ እዩ እንርኢ ማለት እዩ። ዕርገት ኤልያስ እስከ ንራእይ ኮነ ድማ እግዚኣብሔር ንኤልያስ ብህቦብላ ንፋስ ንሰማይ ካዕርጎ ምስ ደለየ ኤልያስ ምስ ኤልሳዕ ካብ ጊልጋል ከደ። ኤልያስ ከዓ ንኤልሳዕ እግዚኣብሔር ክሳብ ቤትኤል ይኹኒ እሞ በጃኻ ኣብዚ ጽናሕ በሎ። ኤልሳዕ ግና ከይሓድገካ እግዚኣብሔር ህያው እዩ፣ ነፍስኻ እውን ህያውያ በለ። ናብ ቤትኤል ድማ ወረዱ። እቶም ኣብ ቤትኤል ዝነበሩ ደቂ ነቢያት ከዓ ናብ ኤልሳዕ መጺኦም እግዚኣብሔር ንጐይታኻ ሎሚ ካብ ልዕሊ ርእስኻ ከም ዝወስዶዶ ፈሊጥካ ኣለኻ በልዎ። እወ ኣነ ድማ ፈሊጣ ኣለኹ ስቕ ደኣ በሉ በለ። ኤልያስ ከዓ ኣታ ኤልሳዕ እግዚኣብሔር ናብ ያሪኮል ይኹንሎ እሞ በጃኻ ኣብ ዘጽናሕ በሎ። ንሱ ድማ ከይሓድገካ እግዚኣብሔር ህያው እዩ፣ ነፍስኻ እውን ህያውያ በለ። ንኣብ ያሪኮ ከዓ መጹ ይብለና። ኣብዚ ካልኣይ ነገሥቲ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 1-4 ክነንብብ ከሎና ኤልሳዕ ንኤልያስ ናብ ገለ ግልል ክብለሉ ደሊ ነይሩ። ኤልሳዕ ግን ንኤልያስ ከምዘይ ከይድ ፈሊጡ ስለ ዘሎ ካብኡ ምፍላይ ኣብይዎ ኣምላኽ ክወስዶ ከሎ ድማ ክሪኦ ደልዩ። እቶም ኣብ ያሪኮ ዝነበሩ ደቂ ነቢያት ድማ ናብ ኤልሳዕ ቀሪቦም እግዚኣብሔር ንጐይታኻ ሎሚ ካብ ልዕሊ ርእስኻ ከም ዝወስዶዶ ትፈልጥ ኣለኻ በልዎ። እወ ኣነ ድማ ፈሊጥ ኣለኹ ስቕ ደኣ በሉ በለ ይብል ካልኣይ ነገሥቲ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 5። ሎሚ ሰባት ሓበሬታታት ናብ ዝውሕዘሉ ቦታታት ይውሕዙ ኣለዉ። ብጀካ ናብ ኣምላኽ ናብ ኵሉ ዓይነት ጥንቈላ ይኸዱ ኣለዉ። እንተኾነ ግን ካብ ኣምላኽ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ሓበሬታ ካብዞም ሰባት እዚኣቶም ክንረኽቦ ኣይንኽእልን ኢና። እቶም ደቂ ነቢያት ኤልያስ ከም ዝውሰድ ሓበሬታ ነጊሮሞ። ኤልሳዕ እውን ድሮ ፈሊጡ ኣሎ። ንሱ ዘይፈልጦ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ነጊሮሞ ዘለዉ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኤልያስ ድማ እግዚኣብሔር ናብ ዮርዳኖስ ሊኢኹኒ ኣሎ እሞ በጃኻ ኣብዚ ጽናሕ በሎ። ንሱ ግና ከይሓድገካ እግዚኣብሔር ህያው እዩ፣ ነፍስኻ እውን ህያውያ በለ። ክልቲኦም ከዓ ኸዱ። ካብ ደቂ ነቢያት ድማ 50 ሰብ ከይዶም ኣብ ርሑቕ ኮይኖም ኣብ መንጽሮም ደው በሉ። እቶም ክልተ ከዓ ኣብ ዮርዳኖስ ደው በሉ። ሽዑ ኤልያስ ነቲ ባርኖስ ወሲዱ ጠቕሊሉ ነቲ ማይ ወቕዖ ናብዝን ናብትን ድማ ተመቕለ። ክልቲኦም ድማ ብንቕፅ ተሳገሩ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 6-8 ክንርኢ ኸለና እንተው ሓደ ቅድሚ 500 ዓመት ኣምላኽ ንእያሱን ንደቂ እስራኤልን ንዮርዳኖስ መቒሉ ኣሕሊፍዎም ነይሩ። ሕጂ ድማ እቲ ተኣምራት ኣብ ግዜኦም ይደግመሎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ኸለና ኰነ ኸዓ ምስ ተሳገሩ ኤልያስ ንኤልሳዕ ገና ኻባኻ ከይተወሰድኩ እቲ ክግበረልካ እትደልዮ ለምን በሎ። ኤልሳዕ ድማ በጃኻ እቲ መንፈስካ ኣብ ልዕለይ ዕጽፊ ይኹን በለ። ንሱ ኸዓ ዘሸግር ነገር እለመንካ ኻባኻ ክውሰድ ከለኹ እንተ ርአኻኒ ግና ከምኡ ክኾነልካ እዩ፣ እንተ ዘይኮነ ግና ኣይከውንን እዩ በለ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 9-10 ክንርኢ ከሎና ሓደ ክንብስዖ ዘይብልና ኤልሳዕ ካብ ኤልያስ ዝዓቢ ነቢ ዝነበረ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ኤልያስ ዝነበረ መንፈስ ብዕጥፊ እዩ ኣብ ኤልሳዕ ወሪዱ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኮነ ኸዓ እናተዘራረቡ ክኸዱ ከለዉ እንሆ ሰረገላ ሓውን ኣፍራስ ሓውን ኣብ መንጎኦም መጺኦም ንኽልቲኦም ፈላልዮም። ኤልያስ ድማ ብህቦብላ ንፋስ ናብ ሰማይ ዓረገ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 11። እዚ ዘገርም መደምደምታ ናይቲ ዘገርም ህይወት እዩ ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኤልሳዕ ዕጥፊ ናይ ኤልያስ መንፈስ ከም ዝተቐበለ ቀጺልና ንርእዮ ሓሳብ ክኸውን እዩ። ኤልሳዕ ከዓ እዝርእዩ ኣቦይ ኣቦይ ሰረገላ እስራኤልን ፈረሰኛታትን ኢሉ ጨደረ። መሊሱ ድማ ኣይረአዮን። ነቲ ክዳውንቱ ሒዙ ከዓ ኣብ ክልተ ተርተሮ ነቲ ባርኖስ ኤልያስ ካብኡ ዝወደቐ ኣልዒሉ ከዓ ተመሊሱ ኣብ ገምገም ዮርዳኖስ ደው በለ። ነቲ ባርኖስ ኤልያስ ካብኡ ዝወደቐ ድማ ወሰዶ። ነቲ ማይ ወቂዑ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኤልያስ ከ ንሱ ኣበይ ኣሎ በለ። ነቲ ማይ ምስ ወቕዖ ድማ ናብዝን ናብትን ተመቕለ። ኤልያስ ከዓ ተሳገረ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 12 ስጋብ 14 ክንርኢ ከሎና ኤልሳዕ ናይ ኤልያስ ቦታ እዩ ዝትክእ ዘሎ። ንኡ ዘለዎ እምነቱ ድማ ገሊጹ። ልክዕ ከምቲ ኤልያስ ዝገበሮ ድማ በቲ ባርኖስ ነቲ ማይ ሃሪምዎ። እቲ ሓይሊ ኣብቲ ባርኖስ ኣይነበረን፣ ኣብ ኤልያስ እውን ኣይነበረን። እቲ ሓይሊ ኣብ ኣምላኽ እዩ ዘሎ። ኤልሳዕ ድማ እዚ ይፈልጥ እዩ። ኤልሳዕ ልክዕ ከምቲ ኤልያስ ዘለዎ እምነት ሒዙ ኣሎ። እቲ እምነት ድማ ኣብ ኣምላኽ እዩ። ክዛረብ ከሎ እውን ኣምላኽ ኤልያስ ኣበይ ኣሎ ኢሉ። ኣብ ዘመና እውን እዚ ሕቶ እዚ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ። ካብ ናብ ሰባት ናብ ሰብኡት ወይ ናብ ኣንስቲ ወይ ናብ ዝኾነ ዓይነት መንገዲ ምጥማት ናብቲ ኣምላኽ እስራኤል ዘይንጥምተሉ ምኽንያት የለን። ንሱ ህያው ኣምላኽ እዩ። ንሱ ኣምላኽን ኣቦን ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሕዋተይ ናብኡ ክንጥምት ይግብአና እዩ። ኤልሳዕ ብባርኖስ ኤልያስ ገይሩ ነቲ ማይ ሃሪምዎ። እቲ ማይ ድማ ተመቒሉ። ኣብ ህይወቱ ሓድሽ ምዕራፍ ክጅምር ድማ ተሳጊሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቀጺልና ኤልያስ ንኤልያስ ከም ዝተክኦ እንርእየሉ ሓሳብ በጺሕና ኣሎና። እቶም ኣብ ያሪኮ ኣብ መንጽር ዝነበሩ ደቂ ነቢያት ምስ ረኣይዎ ድማ መንፈስ ኤልያስ ኣብ ልዕሊ ኤልሳዕ ሓዲሩሎ በሉ። ኪቀባበልዎ ወፂኦም ከዓ ኣብ ምድሪ ወዲቖም ኢድ ነስእሉ። ንሳቶም ድማ እንሆ ምስ ገላውኻ 50 ሓያላት ሰባት ኣለዉ እሞ ንጐይታኻ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣልዒሉ ናብ ሓደ ኸረን ወይ ኣብ ሓደ ስንጭሮ ደርቢዎ ኸይከውን ሲበጃኻ ከይዶም ይድለይዎ በልዎ። እሱ ግና ኣይትስደዱ በለ ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 15 ስጋብ 16 ክንርኢ ከለና ደቂ ነቢያት ናይ ሽዑ ናይ ስነ መለኮት ተምሃሮ ካብ ርሑቕ ይዕዘቡ ስለ ዝነበሩ ኤልሳ እቲ ማይ መቒልዎ ክምለስ ከሎ ይርኢ ኣለዉ። ኤልያስ ናይ ብሓቂ ዓሪጉ እንተ ኾይኑ ድማ ክጠራጠሩ ጀሚሮም። ምናልባት ኣምላኽ ኣብ ሓደ ኸረን ደርቢዎ ከይከውን ክጠራጠሩ ጀሚሮም። ብዛዕባ ኣምላኽ እንታይ ዓይነት ዘይልሙድ ኣተሓሳስባ ከም ዘለዎም ኣነ ኣይርዳአንን። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ክሳብ ዝሓፍር ግዲ ምስ በልዎ ኸዓ ንሱ ስደዱ በሎም። 50 ሰብ ከዓ ሰደዱ። 3 መዓልቲ ድማ ደለይዎ ግና ኸ ኣይረኸብዎን። ንሱ ኣብ ያሪኮ ተቐሚጡ ኸሎ ኸዓ ናብኡ ተመልሱ። ንሱ ድማ ኣይትኺዱ ዶ ኣይበልኩኹምን በሎም ይብለና ካልኣይ ነገሥቲ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 17 ስጋብ 18 ክንርኢ ከሎና ኤልያስ ብርግጽ ከይዲ እዩ። ከይዶም ክደልይዎ ድማ ኣድላይ ኣይነበረን። ኤልሳዕ እውን ነጊረኩም ነይረ ኢልዎም ኣብዚ ከም እንርእዮ። ድሕሪ እዚ ድማ እቶም ሰብ ያሪኮ ጸገም ስለ ዝነበሮም ናብ ኤልያስ መጺኦም ስለ ጸገሞም ከዘራርቦ ኸለዉ ኢና ንርኢ። ሰብታ ኸተማ እቲኣ ኸዓ ንኤልሳዕ እዛ ኸተማ እዚኣ ከምዚ ጐይታይ እትርእዮ ዘለኻ እናሃ ኣቀማምጣ ጽቡቕ እዩ፣ እቲ ማይ ግና ሕማቕ እዩ፣ እዛ ሃገር ድማ መምከኒትያ በልዎ። ንሱ ኸዓ ወንዞ ዶንዞ ኣምጹለይ ጨው ድማ ግበሩሉ በለ። ናብኡ ኸዓ ኣምጽሉ፣ ናብ ዓይኒ ማይ ድማ ወፀ። ኣብኡ ጨው ደርቢ ኸዓ በለ፣ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣነ ነዛ ማይ እዚኣ ፈዊሰያ፣ ድሕሪ ደጊም ካብኡ ሞትን ምምካንን ኣይክኸውንን። እቲ ማይ ከዓ ከምቲ ኤልሳዕ እተዛረቦ ዘረባ ክሳብ እዛ መዓልቲ እዚኣ ጥዑይ ኮይኑሎ ይብል ካልኣይ ነገሥቲ ካልኣይ ምዕራፍ ካብ 19 ስጋብ 22 ክንሪኢ ከሎና ኤልሳዕ ነቲ ማይ ከም ዝምቅር ገይርዎ። እዚ ካልኣይ ተኣምራት እዩ። ሎሚ እዞም ማያት ኣብ ለስ ያሪኮ ይረአዮም። ኣብዚ ቦታ እዚ እቶም ነዚ ማይ ሰትዮሞ ዝፈልጡ ሎም እውን ኣዝዩ ጥዑም ማይ ምዃኑ ይዛረቡ እዮም። ቀጺልና እንረኽቦ ድማ እቲ ብዙሓት ኣንጻርቃን ኣምላኽ ዝዛረቡ ሰባት ከም ጭካነ ዝገልጽዎ ምቕታል ናይቶም ቈልዑት እዩ። መጀመርያ ናብቲ ድሕረ ባይታ ንምጻእ ኤልሳ ልክዕ ንኤልያስ ኣፋኒኡ ዝመጽእ ዘሎ። ስለዚ ናብ ቤትኤል ምስ መጸ ንኣሽሁ ሕፃናት ከላግጹሉ ጀሚሮም፣ ኤልሳ ድማ ረጊምዎም። ክልተ ኣንስትዮ ድቢ ወፅአን ድማ ካብቶም ቈልዑ 42 ቀቲለን። እዚ ፍጻሜ እዚ በቶም ተቓምቲ ቃል ኣምላኽ ጥራይ ዘይኮነ በቶም ብቑኑዕ ልቢ ንቓል ኣምላኽ ዘንብብዎ ሕቶ ዝፈጥር ሓሳብ እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ምኽንያቱ ምስቲ ካልእ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ዝጋጮ እዩ ዝመስል። ሓደ ክንፈልጦ ዝግባአና ናብ ዓለም ክንመጽእ ከሎና ኣእምሮና ነጻ ኮይኑ እዩ ዝመጽእ። ኣብ ኵሉ ነገር ነጻ ዝኾነ ኣእምሮ እዩ ዝህልወና። ብጀካ ኣብ ሓደ ነገር ንሱ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ናይ ምዕላው ድሌት እዩ ዘሎና። ሰብ ካብ ምውላዱ ኣትሒዙ ኣንጻር ቃል ኣምላኽ እዩ። ሰብ ካብ ሓሳብ መጽሓፍ ቅዱስ ይሃድም እዩ። ሰብ ካብ ሓሳብ ኣምላኽ ጥራይ እዩ ዝሃድም። እዚ ሓሳብ ምእንቲ ክርዳአና ሰባት ንስነ ፍልጠታዊ ሓሳብ ጌጋ ይኹን ሓቂ ከመይ ገይሮም ከም ዝቕበልዎ ክንዕዘብ እንኽእል ኢና። ንኣብነት ሓደ ጻዕዳ ኽዳን ናይ ሕክምና ተኸዲኑ መነጽር ኣብ ዓይኒ ገይሩ ብዛዕባ መሕጸቢ ስኒ ይኹን ወይ ዴዶራንት ክዛረብ ከሎ ጽባሕ ንጎ ኵሉ ሰብ ከይዱ ነቲ ዝተባህለ ነገር ይገዝኦ፣ ምኽንያቱ ስነ ፍልጠታዊ ነገር ስለ ዝኾነ። ኣሕዋተይ እዚ እቲ ተፈጥሮ ናይ ሰብ ከመይ ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና። ዝኾነ ሰብ ብቕኑዕ ልቢ ዝጠራጠር እንተደኣ ኾይኑ ንቓል ኣምላኽ ብዝምልከት እቲ ቕኑዕ መልሲ ክረክብ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ግን ንሕና ንዂሉ ሕቶታት ክንምልሶ ንኽእል ኢና ማለት ግና ኣይኮነን። ኲላትና መልሱ ዘይንፈልጦ ሕቶ ኽህሉ ይኽእል እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋሉ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።